преку апликацијата објавена на веб страниците на Државната изборна комисија. За три дена неофицијално стигнале околу 2000 пријави за неправилности во избирачиот список. Од Државната комисија не откриваат детали за пријавените случаи, ниту кажуваат кога ќе заврши вкрстената проверка на податоците и дали ќе се запази рокот за прочистување на избирачкиот список како услов за одржување изборите на 5 јуни. Во граѓанската контрола на списокот од вчера се вклучи и опозицијата, од каде што соопштија дека вовеле посебна телефонска линија за пријавување нерегуларности во списокот. Дамјан Манчевски од таа партија вчера го обзнани тоа.
Сада само ги охрабрува сите граѓани да ги пријават сите неправилности во избирачкиот список в Државната изборна комисија. И сада само исто така се вклучува во акцијата за прочистување на избирачкиот список.
ВМРО ДПМН опозицијските реакции поврзани со избирачкиот список ги оцени како резултат на страф и паника во пресрет на изборите на 5 јуни. Деновиве сме сведоци на ново сценарио за спасување раководството на СДСМ со три цели: алиби за да ги одложи изборите, алиби за да не излезе на избори или алиби за да не ги признава резултатите од изборите, реагира од ВМРО ДПМН по сообщението на опозицијската партија. Александр Даштевски, поранешен член на Државната изборна комисија, коментира:
се поспостави дека сушност тоа се избирачи кои не ја променеле својата адреса на живење. И тоа представува прекршок кој се казнува со парична казна од 20 евра во денарска противредност 1200 денари. Меѓутоа тоа не се непостоечки, како што ги викаат фантомски.
Комисијата има рок за 3 дена од приемот на барањето да ја провери точноста на податоците и приложените документи и ако утврди дека барањето е основано, ќе донесе решение за запишување, дополнување или бришење на податоците од избирачкиот список. Списокот треба да биде прочистен целосно пред 17 април, кога пак треба да се стави на јавен увид во функција на изборите на 5 јуни. И тогаш граѓаните ќе можат да доставуваат забелешки за евентуални пропусти. Уставниот суд го усвои текстот на решението кое води кон оценување уставноста на Законот за помилување. Решението ќе го достави до Собранието на Република Македонија, кое во следните 30 дена треба да даде мислење по кое уставните судии ќе одлучат дали ќе бидат помилувани лицата кои правеле изборен криминал, педофилија и сексуални злостарства. И покрај тоа што ги почитувавме мислењата на јавноста, Собранието и владата, тие не се одлучувачки при носење на судската одлука, велат од Уставниот суд. Овие и други обштествени теми вчера ги допре и пристапното експозе на новоизбраниот председател на Македонската академија на науките и уметностите, академик Таки Фити.
Секој не соодветен чекор, се едно од која страна дојде. Како што беше случајот со иницијативата на Уставниот суд за утврдување на уставност на Законот за помилување на сторители на кривични дела поврзани со изборите. Значи само дотурање бензин на огно што гори.
Тој предупреди на фактот дека раководството на политичките партии носат историска одговорност за надминување на кризата. За него е абсурден фактот што Македонија 24 години по самостојувањето, поради несоодветните политики и недемократското владење, е втурната во ситуација организирањето фер и демократски избори, кои ќе бидат меѓународно верифицирани, доправа да се поставува како услов за нашето понатамошно напредување во евроатланските интегративни процеси. Уште поапсурден е фактот што 10 години по добивањето кандидатски статус, Македонија се перцепира како земја што назадувала во политичкиот дел на критериумите од Копенхаген, кои налагаат изградба на стабилни институции, што ги гарантираат и испорачуваат демократија, владење на правото и заштита на човековите права и правата на малцинствата, рече Фити. Балканската бегалска рута од вчера е затворена откако Словенија објави дека повеќе нема да прима бегалци без валидни пасоши и визи, а како реакција на тоа, исти постапки воведоа и Хрватска, Србија и Македонија. Вчера не влегува нови бегалци и мигранти во прифатниот центар во Гевгелија, додека во кампот во Табановци има околу 1500 луѓе. До ваквата верижна реакција дојде по самитот на Европската Унија и Турција, на кој беше постигната начална согласност за турскиот предлог за враќање на сите илегални мигранти кои ќе стигнат на грчките острови. Турција и Грција ја потпишаа спогодбата за спроведување на планот за враќање на мигрантите, со што, како што беше речено, ќе биде запрена илегалната миграција. Невработеността во последниот квартал од минатата година достигна 24,6%, објави Државниот завод за статистика. Тоа е нова историска најниска стапка на невработеноста во Македонија, оцени председателот на ВМРО-ДПМ Никола Груевски, одговарајќи на новинарско прашање во Кичево.
Сега имаме ново историско ниво, најниско историско ниво на невработеност, што е резултат на огромен труд што го даваме токму во сферата на невработеност, односно во сферата на отворање на нови работни места.
Работејќи го тоа, станавме шеста држава во Европа според добрите услови за водење бизнис и 12-та во светот според рангирањето на Светската банка, рече Груевски. Од вкупниот број 234.000 невработени полнолетни лица, речиси повеќе од половина се со средно образование, а 44.000 факултетски образовани лица бараат работа. Американската компанија Key Safety Systems вчера почна со производство во фабриката во Слободната економска зона во Кичево, каде годишно ќе се произведуваат од 3 до 6 милиони воздушни перничиња за најпознатите марки автомобили. Вкупната инвестиција е 15 милиони евра и треба да отвори вкупно 1000 работни места. Министерот за финансии Зоран Ставрски во таа пригода нагласи:
1000 вработувања значи екзистенција за 1000 семејства во Кичево и тоа е голема работа, тоа е она најважното, тоа е она на која што сме посветени и на која што работиме.
А органски произведени овошје и зеленчук од Македонија на европскиот пазар ќе извезува турската компанија Атаймач, која вчера почна да гради откупно дистрибутивен центар во индустријската зона во општина Илинден крај Скопје. Вкупната инвестиција ќе биде 10 милиони евра и ќе бидат отворени 100 работни места, истакна инвеститорот Атаймач. На почетокот ќе се откупуваат производи од локалните земјоделци, а во иднина ќе се извезуваат производи од собствено производство на компанијата.
SBS на македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.